Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijměte užitek z apoštolského pozdravu, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Spolu s žalmistou volejme k Hospodinu. Dobrý jsi ty a dobrotivý, vyuč mne ustanovením svým. Prvé než pokořil jsem se, bloudil jsem, ale nyní výmluvnosti tvé ostříhám. Za lepší sobě pokládám zákon úst tvých, nežli zlata a stříbra na tisíce. Amen. Modleme se. Náš nebeský Otče, děkujeme ti, že smíme zakoušet tvou blízkost a dej nám ji, prosíme, i tuto neděli potkávat jako záchranu, jako osvobození z našich zmatků, smutků a nostalgií k naději. Děkujeme ti za tvého syna, který neváhal podstoupit život mezi lidmi, mezi námi, který s námi nesl i bolest a trápení, aby nám ukázal, že existuje ještě i jiná skutečnost, než jenom ta naše, aby nám ukázal ještě jiné hodnoty, než jen ty naše. A děkujeme ti i za tvého ducha, který nás ujišťuje, že v následování Kristovy cesty se otvírá dobrý směr i nám. Kéž nás tvůj duch oprošťuje od pýchy a bohorovnosti k vnitřní pravdivosti a vděčnosti. Amen. Připomeňme si teď několik moudrých rčení ze starozákonní knihy Přísloví. Ve 4. kapitole nám ve verších 18. až 27. ukazuje, jak své kroky uvádět na stezku spravedlnosti.
Kniha Přísloví, kapitola 4. Cesta svévolníků je však jako soumrak. Nevědí, o co klopítnou. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí. Střes je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty, ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj. Odvrať od zlého svou nohu.
Biblickým základem pro dnešní stišení je vyprávění o tom, jak se Ježíš naposledy a veřejně přiznal k cestě a směřování Jana Křtitele. Zaznamenal ho evangelista Matouš v podobenství o dvou bratrech. A to v kapitole 21. v oddílu od 28. do 32. verše. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl: nechce se mi, ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli: ten první. A Ježíš jim řekl: amen, pravím vám, že celníci a nevěstky vás budou předcházet do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Sestry a bratři, když zapojíme kombinační schopnosti a krapet fantazie, tak nám v tom podobenství začnou chybět ještě dva další synové. Ten, co řekne otci ano, pane, sklapne kufry a opravdu poslušně odpochoduje pracovat na ty rodinné pozemky. A také ten, který odsekne ani náhodou a nic a nikdo s ním nehne ani s párem volů. Nicméně, Mirků Dušínů ve skutečnosti po světě moc neběhá. Aspoň ne v normálně existujících rodinách. A když na nějakého přece jen narazíte, v reálu, tak si s ním většinou moc srandy neužijete. Obraz vycvičeného vojáka, co zasalutuje a zařve u toho ano, pane, a rozkaz bez mrknutí oka provede se, hodí do filmů z armádního prostředí, ale jako civil z masa a kostí ve vztahu k rodičům, tak to v životě nechodí. Bratrstva kočičí pracky, co od začátku vehementně odmítá udělat cokoliv dobrého a sociopaticky to dotáhne až do konce, se nakonec občas musí ujmout odborníci na duševní zdraví. Ta vehemence, s níž se drží svého nikdy, sice může budit svého druhu podiv, ale asi jen svou bizarností. Popravdě i takové naštěstí potkáme spíš v těch trochu pokleslých filmových a literárních žánrech. Ty výrazné krajní varianty zkrátka nepůsobí moc věrohodně. Takže abychom se s někým z děje mohli ztotožnit, zbývají nám ty prostřední dvě možnosti. Ty, o kterých v podobenství mluvil Ježíš. Varianty jsou to krapet ušmudlané, v žádném případě neatraktivní, ale rozhodně jsou ze života. Rozhodně nejsou černobílé, protože ruku na srdce, kdo z nás někdy nepřitaká, jasně, jasně, ale skutek utek. A kdo se nikdy nezabejčil, ale pak se mu to nerozleželo a nakonec udělal to, co v první chvíli odmítal. Chvíli se to v nás mele tak a chvíli zase onak. Proto největší šanci oslovit nás mají právě ti dva nevýrazní potomkové. Když Ježíš vyprávěl svá podobenství, vždycky vycházel z toho, co jeho posluchači znají, co jim připomíná něco z jejich života. Měli zkušenost s vinicemi, s polemi, obilím, se stády ovcí. Měli zkušenost se svatbami a pohřby, chudobou, bohatstvím i šedou ekonomikou. A z toho dnešního obrazného vyprávění pak mimo jiné plyne, že jejich horizontu nebyly cizí ani mezigenerační rozkoly, byť se tehdejší patriarchální společnost tvářila, že mužské hlavy rodiny vládnou tvrdou rukou aspoň doma. Takže nepropadejme domnění, že instituce rodiny se ocitla v krizi teprve v posledním půlstoletí. V tom Ježíšově podobenství ta otcovská autorita zdaleka není neotřesitelná. Rodič by si mohl pusu umluvit, ale děti si stejně udělají, co budou chtít. A nebo maximálně poslechnou ale až se jim zachce. Prostě to normálně nefunguje, jak by mělo nebo mohlo. A některé děti jsou přitom na tom líp než ty druhé v tom, že některé to s rodičema umí líp. Tuší nebo vědí, co chtějí a potřebují rodiče slyšet, jasně, tati. Nemají problém naaranžovat to, aby všechno dobře vypadalo. No a jiné děti tohle prostě nedovedou. No to ani omylem, já tu žádnou šaškárnu hrát nebudu. A popravdě jednoduché to není ani s jedněmi, ani s druhými, s každými svým vlastním způsobem. A tak se Ježíš zeptá svých posluchačů, co je lepší, co je horší. Poslušně mluvit a přitom neposlušně jednat, anebo neposlušně mluvit a poslušně jednat. Který z těch dvou udělal to, co byla vůle Otcova? A dostává se mu odpovědi, ten první, činy jsou přece víc než slova. Kdo tak odpověděl? Jak vyplývá z předchozího Matoušova vyprávění, adresáty podobenství byli jeruzalemští velekněží a starší, archierej, skaj presbyteroj, společenská smetánka, které už v tuhle chvíli Ježíš ovšem pořádně lezl na nervy. Už se nechal v hlavním městě přivítat jako mesiášský král, už v chrámu svištěli důtky, už si proti sobě poštval establishment církevní a teď si to rozlévá nejenom u kléru, ale i u městské rady. Protože když oni tvrdí, že horší je poslušně jen mluvit a přitom neposlušně jednat, nahrávají mistru z Nazaréta na smeč. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. V té dusné atmosféře Jeruzaléma před Velikonocemi s Kalvárií na dohled se Ježíš naposledy a veřejně přihlásil k odkazu umlčeného Jana Křtitele, k odkazu toho, o kterém před časem mluvil, jako o prorokovi posledních časů. A dnes o něm navíc říká, že Jan přišel po cestě spravedlnosti, po takové, na niž zvali dávní izraelští mudrcové, jak nám to připomnělo první biblické čtení. Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Napravo ani nalevo od ní se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu. Také čtvrtý evangelista později vloží do Ježíšových úst, Jan byl svíce hořící a zářící a vy jste se na chvíli chtěli radovat v jeho světle. Křtitelovi cesta spravedlnosti prozářila i temnoty jeho vězení a nasvítila dobrý směr těm, kterým ve slepých uličkách jejich dosavadních existencí nic nebylo svaté, těm, co zatím uměli jen prodávat duši i tělo bez uzardění. Celníci a nevěstky mu uvěřili, že pořád ještě není pozdě vyrazit na vinici. Že je ještě pořád čas změnit směr a začít dělat to, co je vůle Otcova. Ale vy, pokračuje mistr z Nazarétu, vy, kterým dělá dobře, když vás považují za elitu národa, vy se radši jenom schováváte za slova. dáváte si říkat velekněží a starší, boží vůlí se oháníte v každé druhé větě, ale tím se vaše poslušnost vyčerpala. Mluvíte jako svatouškové, tváříte se jako svatí na mostě, ale to z vás nedělá výjimku z pravidla, pro kterou by neplatilo křtitelovo, obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. Začít pracovat na vinici můžete tím, co patří k cestě spravedlnosti přednostně. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Mezi oběma syny z podobenství je totiž v posledku jeden zásadní rozdíl. Ten první, co říká nechci, je v tom svém vzdoru, když nic jiného, tak je v něm aspoň upřímný. Zůstává autentický. Dělá chybu, ale nakonec ji dokáže přiznat, lituje, neskrývá ji. Ví, že je s otcem v napětí, uvědomuje si, že neposlech a proto má šanci chybu napravit. Naopak ten druhý potomek, který říká ano, sice navenek vypadá vzorně, ale právě tím mate nejenom nás, ale i sám sebe. Odpověděl tak, aby byl otec spokojen, ale svoje svědomí tím uspokojil za příliš levnou cenu. Zatímco ten první ví, že zklamal, ten druhý je v laciné pohodě. Zatímco první si chybu uvědomuje, druhý si takovou myšlenku ani nepřipustí k tělu, nelituje a to je ten základní rozdíl mezi nimi. Jakoby nám Ježíš v tomto podobenství o dvou synech ukázal obraz pomyslné čekárny a v té pomyslné čekárně u království nebeského, jako kdyby visela cedule, pořadí určuje Bůh. Druzí synové se tím možná cítí dotčeni. Při přímutu nerozhoduje, jak kdo mluví nebo jak kdo vypadá, protože tváří tvář Bohu zbožná imič prostě nestačí. Ale je v tom i kus nadějného. Ani těm druhým synům totiž Ježíš nezavírá dveře před nosem. Jenom je upozorňuje ti, kdo Janově výzvě k pokání uvěřili, prostě mají náskok. Amen.